Og svo heyrðurðu líka söguna á Grámann í Garðsvotni.
Já, ég heyrði hana.
Og síðan hefurðu lesið hana.
Já, og hún allt öðruvísi að mér finnst, sko.
Prentaðasagan.
Prentaðasagan, já. Svo, en ég man ekki nokkuð hlut hina svo ég geti sagt hana.
Nei, þú varst ung þegar þú heyrði
Já, það var nefnilega það.
Það ekki þannig að þú munir nein atriði sem þér finnst bera á milli.
Nei,
nei,
það ekki svo, það allt í þóku. Nei, ég get ekki fullyrt að því að sko, það í svo mikilli þóku, ég get ekki greint að það sé rétt.
Nei.
Já.
Nú, auk þess að voru sagðar sögur, þá var líka farið með þulur fyrir krakkana.
Já, já, það var gert.
Og svona þulur eins og sat ég undir fiskalaga föður míns
já,
og
já, margar
brunni og þetta.
Já, já.
Þó að það sé nú glimt svona.
Já, já.
En